Já bych chtěl dopředu říct, že to je jako můj první seminář. To je můj první zážitek takovejhle, takže až to bude někdo poslouchat, tak nebo možná zpětná vazba od vás bude taková, že už jako nikdy nic takového nemají zkoušet, on je to takový experiment trochu. Ale uvidíme, no. Snad se to nějak podaří. Já bych snad ještě chvilinku počkal možná, jestli vám to nevadí. Není vám zima. Já jsem zavřel okna, aby se tady trošku dalo teplo.
Nebude horko za chvilku teda.
Tak já jsem hrozně rád, že jste přišli, protože já sám bych si vybral asi úplně jiný seminář. Takže jsem rád, že jste tady a že vás tady docela dost. To jsem taky úplně nečekal. Chvilku jsem měl strach, že tady budu jenom s Kockem nebo s Martinem. Na druhou stranu, finance jsou něco, co se nás týká naprosto to pořád. Je to naprosto neoddělitelnou součástí našich životů a já věřím tomu, že náš správný přístup k těm financím může měnit, nebo mění naše životy nejenom tady na zemi, ale ty důsledky jsou mnohem dlouhodobější. Nejdřív bych chtěl říct něco málo o sobě a pak bych se pustil do toho semináře. Seminář se nejdřív jmenoval Finanční negramotnost, ale Šárka po mně chtěla nějaký trošku víc sexy název, takže jsem to přejmenoval na to, jak ovládnout své finance. Uvidíme, jestli se mi podaří na to teda odpovědět. Nejdřív budu mluvit o nějakých praktických věcech, potom bych se chtěl zaměřit na to, co o financích nebo o penězích říká Bible. A taky doufám, že nám zůstane spousta času na nějaké diskuze, otázky. Jak už jste slyšeli, jmenuji se Michal Louko. Jsem z Prostějova, tam zase bydlím se svou manželkou, se svým téměř dvouletým synem. A studoval jsem ekonomii a informatiku v Brně, kde jsem se vlastně nějak setkal i s tím světem financí, protože jednou za mnou přišel jeden kamarád a říká, prosím tě, zjistil jsem něco úplně skvělého. Bavil jsem se s jedním člověkem a kromě toho, a je to práce v poradenství, je to skvělá věc, nejenom, že se tam dá poměrně hezky vydělat nějaké živobytí, ale hlavně je to užitečná práce, mění to životy lidí k lepšímu, je to vlastně pomoc lidem. A tak jak mi o tom vykládal, tak se mi to hrozně líbilo a říkal jsem si, jo, to je přesně to, co by mě bavilo, pomáhat lidem, finance, ta ekonomie, ty finanční trhy, to mě všechno hrozně bavilo, zajímalo, tak jsem si říkal, jo, to je skvělý, takže jsem se o to začal zajímat. A bylo to bezva asi prvního půl roku, kdy mě všechny ty čísla, všechno jsem se učil, všechno nový bylo, všechny ty investice a pojištění a hypotéky a tak to bylo paráda. A pak jsem postupně zjišťoval, že to, jako to, že pomáhám lidem, je sice pravda, že to je jako super taková, na co se dá dobře třeba někoho nalákat. Mě by třeba nenalákali na to, na co lákali někoho jiného, že si vyděláš 100 000 měsíčně, tak to jako je sice fajn, ale to není ten argument, proč bych dělal něco takového. A pak jsem zjistil, že čím dál víc jsem zjišťoval, že je to hlavně o tom, jak těm lidem nejenom jako dobře poradit, ale taky jim prodat to, co já jim zrovna radím, že je výborný. Jo? Takže já jsem často těm lidem vysvětlil, jak je to skvělá věc, ale nedokázal jsem jim vysvětlit, že tady tenhle papír mi teda podepište a musíte posílat tady každý měsíc 1000 Kč na tenhle účet. Takže to mě jako míň bavilo a tak jsem asi po 3 letech toho nechal. Teďka se věnuju úplně něčemu jinému. Dělám až takové malé programátorské firmy, dělám tam projekťáka a jednám taky s klientem, ale už to není o tom jim něco prodat většinou, ale spíš je to o tom ptát se, co potřebují a pak to nějak dál řešit. Programujeme webové a mobilní aplikace pro naše klienty. Tak. Proč tedy seminář o financí? Proč jste tady? Proč nejste na modlitbách nebo na pokání, na pornografii?
To
bude zajímá.
Nějaké věku, myšli, odpor, nějaké vysvětlení něčeho.
Fajn. Ještě někdo je tady z nějakého dalšího důvodu?
To je zadlužený.
Zadlužený. Takže, jak z toho ven? Dobře?
Že jsem nezaměstnaný, tak a v této oblasti nemám žádné zkušenosti, tak se něče naučit, aby jsem mal taky lepší štart.
OK, uvidíme. Ještě někdo? Něco? Já se budu ptát, jako dokud někdo něco neřekne.
Třeba
nemůžete
něco, co říkám o penězích, třeba, protože třeba z některých pasáží, třeba, když se to čtu, třeba, tak třeba nepoznám třeba, nebo, ale když to pak bude někdo v souvislost, tak se to třeba v té hlavě spojím s tím.
Uvidíme, pokusím se.
Hodně peněz jde, jakože tak ven, ani nevíme.
O tom se určitě taky nějak zmíníme. Dobře, tak já si teďka na to přijdu a můžete mi prosím diktovat nějaké oblasti ve vašem životě, kterých se finance nebo peníze netýkají. Cokoliv jako v životě, s čím se potýkáš, co řešíš, kam chodíš, o čem přemýšlíš v životě.
Spánek.
Taková dobrá matrace stojí spoustu peněz. Musíš si dobře vybrat. Ale to je pravda, rozhodně, ale tak. Špatná zpráva. Všechno je peníze. Peníze se týkají naprosto drtivé většiny oblastí našeho života. A tak nějak jsme si zvykli, nevím přesně, kde se to vzalo, kde, odkud to vzniklo. A prostě peníze, a ještě někdy víc u křesťanů, peníze jsou něco takového soukromého, skoro až špatného, o čem se nebaví. O čem se nebavím ani v rodině, natož třeba ještě s kamarádama, nebo snad se sousedama. Prostě něco, to je něco, co s nikým jiným neřeším a to je něco, do čeho nikomu nic není. A když jsem pracoval s těmi klienty, tak jsem často jsem si jich takovou otázku ptal, s kým řeší svoje finance, svoje peníze. A tak říkali, no tak jako sám, anebo tak s kamarádem, nebo s rodinou, když teda už byli hodně odvážní. A já jsem se na to velmi rád vždycky zeptal, no a oni mají nějaké vzdělání v těch financích? Ne, on je truhlář, nebo on je traktorista, nebo tak. A když se nám pokazí auto, tak kam jdeme? Když nás něco bolí, kam jdeme? Když máme problém s penězma, kam jdeme? Řešíme to většinou sami. A většinou bez nějakých dostatečných informací, možná si v lepším případě, nebo možná v horším případě něco přečteme na internetu a pak to uděláme. A věci, které jsou důležité v životě, bychom, o těch bychom se měli radit s těma, kdo tomu rozumí. Neříkám, že to vždycky nějaký finanční poradce nebo někdo, kdo si tak říká, kdo se tak jmenuje, kdo to má na vizitce a dělá stavební spoření, ale je důležitý se radit s někým, kdo tomu rozumí. Teďka se pokusím spíš tak nějak jednotlivě mluvit o nějakých základních principech, jak to funguje ve financích, jak se k ním chovat, jak je spravovat. Na začátku bych chtěl říct nějak jenom takový nějaký pojmy. Co si představíte pod pojmem finanční svoboda?
Bez
půjček, takže nikomu nic nedlužím.
Nehlídám si, kolik utrácím. Nezávislost.
Prosím?
Nezávislost,
jasně. A co to znamená? Nezávislost.
No, že třeba, nemusím řešit, že prostě třeba na tohle si odložím něco, na tohle si odložím něco.
Takže to nemusím dělat. Ještě nějaké?
Nemám dostatek těch penězí na to, že to nemusím každou korunu obracet dvakrát a strážit si to, kde mám také výdaje.
Tak jak jste to říkali, tak zhruba taky je to vnímáno. Ta finanční svoboda je vnímána jako něco, ten stav, kdy se nemusím úplně starat o každou korunu a nejsem vlastně na těch penězích závislí. Ne. Není to něco, co mě primárně trápí. Říká se, že asi 90% rozvodů nebo problémů v manželství jsou způsobeny penězmi. Ať už jejich nedostatkem, nebo taky někdy přebytkem. Ale peníze způsobují spoustu problémů. A to určitě souvisí s tou finanční svobodou. To si zapamatujte, k tomu se ke konci ještě vrátíme, k té finanční svobodě. Co jsou to aktiva a co jsou to pasiva?
Aktiva něco, co přinese jako další jakoby, zisk a pasiva něco, co ztrácí na hodnotě.
Něco, co ztrácí na hodnotě.
To není prostě potřeba.
Tak zkusme třeba nějaký příklad, něco, co je aktivum, teda co mi přináší nějaké peníze, nebo co získává na hodnotě, a pasiva, co mi vlastně ty peníze spotřebovává.
Aktivum třeba nemovitost.
Ne? Nemovitost? Zkuste ještě někdo jiný než Míra.
Třeba práce, aktiva.
Práce, to je spíš ten můj čas, který tomu věnuju, ale...
Cenné papíry, akcie.
Něco?
Starožitnosti, některé cenemice.
OK.
Pomocení peněz.
V jakém smyslu? Takže peníze a přináší nějaká aktiva. Tak, zkusme pasiva, někdo?
Tak celkové výdaje prostě třeba za životní důležité věci.
Důležité?
Že třeba prostě, myslím, jídlo a tak, nebo třeba podávat.
Jasně, tak to jsou náklady a... Dobře, zkusme dál.
Leasing,
ano, jakýkoliv úvěr, něco, co splácím.
Drahý mobil.
Prosím?
Drahý mobil.
Mobil.
Možná daně?
To je asi ještě trošku jinak, jako jiná oblast, ale jako ano, odnáší nám to nějaké peníze, ano.
Tak když už to byl ten leasing, tak hypotéka.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Vždycky, když jsem s klientama řešil nějaký to jejich plánování těch jejich financí, tak jsem nakreslil takový domeček. Plus minus takhle to vypadalo. A říkal jsem, tady tohle je základ. To je, když stavíte dům, tak musíte mít vyřešený základy. Tady stejně tak je to s financemi. A tady na spodu jsou nějaké věci, které musíme mít vyřešeny, aby jsme mohli řešit další, aby jsme pak mohli řešit další. Co myslíte, tak co člověk obecně musí mít vyřešeno v té oblasti těch financí?
Příjem.
Příjem, ano. Příjem, případně jeho ochranu příjmu nebo zajištění příjmu.
Působí ke škole?
Ano, ale to je spíš nějaká oblast jako v životě. To jako samozřejmě smyslem je, aby bylo cash flow plusový. Cash flow je finanční tok, to znamená to, jestli peníze přitýkají nebo odtékají. A když je plusový, tak mi přitýká víc, než stačím spotřebovávat, což je teda ano, jedním ze smyslu práce s penězmi. Zkusme druhou oblast, co se týká každého z nás.
Výdaje.
Ano, spotřeba, ale to tam teďka úplně nebudeme psát. Dáme to bydlení, protože to je stejně jako příjem, prostě musím nějak mít ošetřeno. A pak chtě nechtě, nevím přesně kolik vám je, ale o tom se dál budeme bavit, chtě nechtě musíme řešit to, co bude, až budeme staří. Takže nějaký důchod, dejme tomu. A potom to je častý omyl. To, že se důchodu nedožijeme, je častý omyl. A pardon. Důchod je v druhém patře. V prvním patře je ještě rezerva. A to je vlastně velmi úzce souvisí s tím zajištěním toho příjmu. Dneska důchod je v druhém patře a tady je nějaká ochrana toho, co mám. To je taková malá oblast a potom jsou investice. Pak, když je, už mám všechny ostatní věci vyřešeny. Spousta lidí nemá vyřešeno toto a už bych chtěla investovat. Není to správný postup. Takže, rezerva a zajištění příjmu. Co to znamená? Jaký je v tom rozdíl? Co si představujete pod nějakou rezervou?
Spořené peníze. Třeba jaké spoření peníze.
Mm-hmm. Spořící účet. Ta rezerva je něco, co by jsme každý měli mít. Je to něco, k čemu nás většinou nikdo nějak přirozeně nevede. Já jsem moc rád, že se teďka plánuje, nebo snad už to je, nějaká finanční gramotnost, že se učí na škole. Já bych obětoval nějaký jiný předmět, jenom aby mě někdo učil tu finanční gramotnost. Jsem moc rád, že už to teďka je. A jak si myslíte, že by měla být rezerva vysoká? Je to samozřejmě subjektivní, ale říká se...
Když si něco rozvíjete, tak aby nebylo potřeba žádná knížka. Takže spíš na základě toho, co ten člověk jako má, nebo spíš.
Ano, a zkusme to nějak obecnit.
Třeba, když má domácnost nějaký standardní příjem měsíční, tak aspoň do jedné nebo až dvou výše toho měsíčního příjmu, ideálně rezerva.
Mělo by to být ještě víc. Měl by to být 3 měsíční příjmy. Výpovědní doba jsou 2 měsíce, pak si měsíc hledám práci a pořád jsem v pohodě. Jedním z velkých důvodů, proč se lidi bojí o práci, je, protože nemají rezervu a vědí, že příští měsíc by si neměli z čeho zaplatit nájem, že by si neměli z čeho koupit jídlo, protože nemají tu rezervu. Ideální, a pokud tady ne aspoň 3 příjmy, tak aspoň 3 měsíční výdaje. Tady jako to, co spotřebuju, nějak se ještě třeba uskromním, když vím teda, že jsem na neschopence nebo jsem bez práce, mám zlomenou nohu a jsem v nemocnici s nohou nahoře. Rezerva by měla být aspoň toho, jak jste říkali, toho rodinného příjmu nebo nějakého standardu, na co je zvyklá, to, co má, tak nějaký ty tři měsíce. Na druhou stranu pojištění, to je taková alternativa k rezervě, protože když jsem bez práce, tak je to většinou krátkodobý. Když jsem nemocný, tak je to třeba taky většinou krátkodobý, dva měsíce. A to si dokážu nějak našetřit, dejme tomu ty tři měsíční příjmy. A pak jsou větší problémy v životě, který způsobí, že si nedokážu vydělat peníze. Co byste si vzpomněli na nějaký?
Nějaká vážná autonehoda.
Autonehoda, takže dlouhodobý úraz s dlouhodobým léčením. Ještě něco?
Přijde o práci člověk?
Prosím?
Přijde o práci, nenajde na
hru. Dlouhodobá nezaměstnanost, ano.
Třeba přijde při práci před důchodným věkem, což je...
Jasný.
Rizikovější než mladá žena.
Ano. K tomu se... Pak se připomeň, ano. Ještě něco vás napadne, něco, co může způsobit, že nevydělám peníze? Nebo nejsem schopen vydělat?
Jsme rodi paterčata, třeba.
Paterčata, to znamená?
Pět kočárků,
jasný, ale to nějak neomezí můj potenciál vydělávat peníze, jako jasný, to je celkem blbý, a snad jsou nějaký velký kočárky, ne? Nemusí být pět. Do jednoho asi by se to nenarvalo, ale... Dobře, tak ta autonehoda může být natolik vážná, že umřu. Takže moje rodina je bez příjmu. Teďka, jak jsem říkal, mám malého syna, rekonstruujeme domeček, máme hypotéku, já umřu, manželka je na mateřské, milion dluh. Co s tím? Můžu zůstat na vozíku, takže já sice dělám v IT, takže pokud by mě to neuřezalo ruce, tak bych byl asi schopen dál pracovat, ale prostě je tam nějaké snížení toho potenciálu si vydělat. Někdo pracuje manuálně a něco si udělá ze zádama, nemůže pracovat, zůstane doma. Nejenom, že vydělá polovinu nebo méně, pokud něco, ale navíc se zvýší ty náklady, protože často jsou tam nějaké kompenzační pomůcky, nějaká měsíční péče, léky a další. Takže nejenom vydělávám míň, ale taky spotřebovávám mnohem víc. To jsou takové věci, na které si těžko našetříme. Kdybychom si dokázali udělat rezervu milion, tak si nemusíme brát hypotéku, aby jsme si mohli postavit dům. Takže jsou nějaké věci v životě, na které si těžko našetříme. Tu rezervu. Invalidita se nás týká už do konce života. Smrt taky do konce života. Pro takové věci je rozumný, nebo pro takové věci je vhodné pojištění. Neříkám, že je vhodný v každém případě. Dneska si pojišťovny vymýšlejí spoustu věcí, na co se všechno dá pojistit. Jsou to většinou nějaké marketingové věci. Za mě je to něco, co má dlouhodobý vliv na můj potenciál vydělávat peníze, zajistit nějak příjem. To znamená ne krátkodobý úraz, ne nepojišťovat se na ztrátu zaměstnání, protože tam je spousta samozřejmě výjimek a pojišťovna nechce platit ty peníze, takže si vymyslí, proč zrovna ve vašem případě by to nevyšlo. To, co je krátkodobý, na to slouží rezerva. To, co je dlouhodobý, na to slouží, nebo může sloužit pojištění. A samozřejmě je potřeba mít nějak zajištěno to bydlení. Jaký znáte druhy pojištění?
Životní.
Avarijní.
Nemovitosti.
Ano, nemovitost.
Cestovní.
Zdravotní a sociální. Ano, to je odpovědnost za škodu, to říká oficiálně. Tak, to životní se ještě může dělit na rizikové investiční. Rizikové znamená, nebo investiční znamená to, že vy si teda vyberete ta rizika, na která chcete být pojištění a potom vám z toho pojišťovna řekne, no tak to bude stát 550 Kč. Ale my vám doporučujeme, abyste si odkládal ještě 150 Kč. A my tady těchto 150 Kč budeme investovat. A budeme investovat hrozně dobře. To znamená, že vy za těch 40 let, 45 let, až půjdete do důchodu, tak si to v těch 60 nebo kolika letech, 65 vyděláte. A tahle 500 měsíčně vám vydělá spoustu peněz. A to je vynikající, protože to přece všichni chceme. Takže vy si z toho odnesete třeba 1,5 milionu, jo? A to je skvělá věc. A to je jenom 150 Kč měsíčně. Na druhou stranu pak je rizikové pojištění a to neobsahuje tu investiční složku. Takže vlastně platíte jenom 250 Kč plus minus. Ale ty výpočty tam nejsou úplně stejné. Ale když ta smlouva skončí, tak jste byli pojištěni, když se vám nic nestalo, nic, peníze žádný nedostanete, protože jste nic neinvestovali. Obojí má různé výhody a nevýhody. Klientům jsem to ne vždycky úplně říkal, ale svým kamarádům jsem vždycky říkám, pojištění je pojištění, pojištění má pojišťovat, ne investovat. Protože to, co se děje tady s touhle, s těmito, kolik to je, 700, tak tohle jde do pojišťovny, no, tak bych to nějak možná odmítat, jestli jo. Tyhle peníze do pojišťovny a tyhle jdou taky do pojišťovny, ale pak jdou do investičního fondu. Z těchto 150 Kč se musí najíst jak tenhle manažer, tak tenhle manažer toho portfolia. To znamená, pokud investovat, tak investovat těch 150 Kč rovnou sem. Investiční pojištění je takové univerzální kladivo. Ve financích univerzální kladivo neexistuje. Pak jsem říkal, že jsou tam nějaké, ten důchod, můžeme to nazvat jako nějaké plány do budoucna. Ty plány do budoucna můžou být jak teda dlouhodobé do toho důchodu, tak můžou být nějaké střednědobé i krátké dobé. Co byste zařadili do těch krátkodobých plánů, co se týče financí, jako nějaké věci, na které potřebují v krátké době peníze, nebo za nějakou chvilku, co je pro vás? Třeba za 3 roky, na co budete potřebovat peníze?
Bydlení.
Například bydlení?
Auto.
Svatba. Pračka. To jsou věci, které víme, že budu potřebovat za nějakou krátkou dobu. Často jsou to spíš menší částky. Bydlení samozřejmě. Na to si nenašetřím, ale měl bych řešit věci, které budu potřebovat vyřešit za krátkou dobu. Pak jsou nějaké ty střednědobé, to je vím, že mám barák a za 15 let bude potřeba nová střecha. Nebo že mi za 8 roku už asi budu muset vyměnit auto, protože už se mi rozpadá už teď na to za 8 let. A pak jsou ty dlouhodobé a to je například ten důchod. Pro každou tu těch oblastí fungují a jsou vhodný jinačí nástroje. Asi jste slyšeli někdy stavební spoření. Víte zhruba, jak funguje stavební spoření? Tak, Michal kývá, takže?
Vlastně jde o to, že výhoda stavebního spoření je, že si každý, dejme tomu, nějakou intervalu, která třeba měsíční odkládá, posíláme nějakou částku.
To ještě není ta výhoda?
Tak, to ještě není ta výhoda. Výhodou je, že mi tam někdo v té částce něco přispěje a můžu dostat do státu. Je to samozřejmě na určitě vyšší. A ještě se mi ty peníze, nevím, jestli to ústavního spoření, že se mi zároveň vidí, že mi tam nabíhá nějaký malý úrok.
Ano, je to, bývalo to víc, dnes je to 1, maximálně 2%. Přesně tak, jak říkal Michal. Chceš k tomu ještě něco doříct?
Ne, že naopak nevýhoda je, že na ty peníze prostě nesmím do té doby šáhnout, takže jak kdybych je prakticky neměl.
Přesně tak. Každý měsíc si tam posílám nějakou částku a podle toho, kolik si tam pošlu, tak mi stát přispěje příspěvek až do výše 2000 a to přesně 10% z toho, co já si tam sám pošlu, ale zároveň celý si mi to ještě úročí. Jak říkal Michal, nevýhoda je, že na to 6 let nesmím šáhnout. To je pro někoho nevýhoda, pro někoho výhoda. Podílové fondy. To jste určitě slyšeli. Nevím, jestli v nějakém spíš pozitivním nebo spíš negativním smyslu. Podílové fondy jsou vlastně, je to taková velká hromada peněz, která je v bance a správce podílového fondu k tomu, k těm penězům nemá přístup. To je jeden ze základních omylů toho, jak jsou dneska vnímány ty podílové fondy. Lidi s tím mají spoustu špatných zkušeností a bojí se, že podílové fondy můžou být vytunelovaný. Je to už téměř nemožný. Ten správce, tedy ten, s kým já jednám o tom podílovém fondu, k těm penězům vůbec nemá přístup, já je posílám na účet bance, která to spravuje. Podílový fond vlastně je založen na tom, že hrozně moc lidí pošle malou částku a společně si koupí takovou velkou drahou věc. A můžou to být akcie, můžou to být státní dluhopisy, můžou to být firmy celý, můžou to být nemovitosti, můžou to být nějaké mixy, můžou to být komodity, že koupím 6 vagónů železné rudy, může to být úroda, kukuřice příští rok a tak dále. Podílové fondy umožňují tady toto lidem, kteří si pošlou 500 měsíčně, umožní investovat do věcí, na které by si sami nikdy nemohli koupit, právě protože jich je třeba 2000 nebo 50 tisíc. A tak si to dohromady koupí a z toho výnosu dostanou nějaké procento. Samozřejmě ten, kdo se jim o to stará, si z toho něco vezme. A nebo když už buď si víc věřím, nebo mám nějaké zkušenosti, nebo mám víc peněz, ideálně všechno dohromady, tak můžu jít sám na burzu a nakupovat buď ty akcie, nebo ty komodity, nebo drahé kovy. A ty drahé kovy ani nemusím kupovat na burze dneska. Někde na internetu se zaregistrujete do nějaké firmě a za nějaký buď měsíčně, nebo jednorázově si koupíte kus zlata, zakopáte to někde na zahradě, aby vám to nikdo neukradl. A za 30 let to bude mít stejnou hodnotu. No vy si smějete, ale to je jeden ze základních drahé kovy si dlouhodobě udržují svoji hodnotu, což je plus minus kopírují inflaci, což je jedna z jejich velmi pozitivních hodnot, jeden z jejich pozitivních rysů, když je nestabilita ve všech jiných oblastech, tak ty kovy si to většinou drží. Nemluvím o nějakých lokálních výkyvech, ty tam jsou. Mluvím o horizontu jedné nebo dvou generací. Tak, říkám něco doplňkové penzijní spoření. Dříve se to jmenovalo penzijní připojištění. Nevím, jak se to jmenuje na Slovensku teda. Asi nějak dvouchodkové dáčo. Říkám vám něco, co je penzijní připojištění.
To je nějaká částka, kterou musela zaměstnovatel.
Ano, může mi na to přispívat, ale primárně to uzavírám já s nějakou penzijní společností. Takže je to moje záležitost. Zaměstnavatel mi jako nějaký benefit může tam něco posílat. Principem toho připojištění nebo jakéhokoliv spoření na penzi je, že já vím, že budu mít nižší důchod. Až nebudu moc vydělávat, tak rozhodně mi stát nedá tolik peněz, kolik si dneska vydělávám. A proto já si už teďka něco na to připravuju. Aby mě stát motivoval, tak téměř 500 měsíčně mi dá státní příspěvek. 130 korun. Této 500. Podle toho, kolik já si tam posílám, tak posílá ten příspěvek. A kromě toho, tak jako u toho stavebního spoření se mi to nějakým způsobem zhodnocuje. Dřív to bylo tak, že se mi to zhodnocovalo pevně, teda měl jsem jenom jednu možnost a to bylo plus minus třeba 1 nebo 2% ročně. Dneska to udělali tak, že už si můžu vybrat z investičních strategií podle toho, jak se cítím, nebo jak jsem starý, tak si můžu vybrat jinou investiční strategii. Můžu si vybrat konzervativní, nebo nějakou vyváženou, anebo dynamickou, což třeba mám já, protože pravděpodobně do důchodu půjdu až nejméně za 30 let, tak to frčím do akcí. Takže kromě toho, že já si tam posílám peníze, tak mi tam stát posílá peníze a ještě zaměstnavatel mi tam může posílat nějaké peníze a ty peníze jsou osvobozené od daní, to znamená, že se z toho neodvádí zdravotní a sociální pojištění, to znamená, že mi to vychází, jak kdyby mě dal o 30% víc toho, než mi tam pošle. On mi to sice nepošle na výplatu, já si to vyberu až v 65 letech, ale pak, když jsem s tímhle v pohodě, tak je to výhodnější. A navíc ještě mě stát motivuje, že když tam posílám víc než 1000 měsíčně, tak mi dá nějakou slevu na daní, když si dělám daňové přiznání na konci roku. Takže stát ví, že nebude mít peníze na moje důchody, a tak mě motivuje k tomu, abych se na to připravoval sám, abych nebyl tak moc na krku. Ono to vypadá jako legrace, ale ta situace je hodně špatná. V dnešní době pracují, ono se to teda zmenšuje, ale pracují dva pracující a odvádějí peníze na důchod jednoho důchodce. Nebude to tak pořád. Ten poměr se snižuje a v takovým poměrně katastrofickým scénáři, který není úplně vyloučený, bude jeden pracující v době, kdy já budu v důchodu a vy chvilku potom pravděpodobně bude jeden pracující vydělávat na důchod dvou lidí. Když si vezmete, že třeba někdo, co to dobře počítá, vydělává čistou mzdu 20 tisíc, tak zhruba 10 tisíc toho se odvádí na sociální a zdravotní pojištění a z toho teda část jde na důchody. Takže dneska, když ti dva 10 tisícoví odvedou sem, tak ten důchodce z toho má nějakou větší polovinu, nejme tomu, takže prostě dostane 12 tisíc. Když bychom nepočítali budoucí ceny, tedy co bude díky inflaci za 30 let, tak a měli bychom zase 20 tisíc, tak ten člověk odvede 6 tisíc a tady tomu člověkovi pošle 3 tisíce a tomu člověkovi 3 tisíce. Ty peníze nebudou. Už teďka jich není dost. A nejsme na to v našich zemích úplně zvyklí, protože to tak posledních 80 let bylo, že se stát nějak vždycky postaral. By the way, ať už slyšíte cokoliv, tak náš sociální systém a včetně i zdravotnictví je jeden z nejlepších na světě. Jo. Naše země se má, jak v Evropě, tak na světě, jsme na tom, co se týče takovýchto věcí a zdravotnictví, jsme na tom jednom z nejlepších na světě. Jakkoliv můžeme být nespokojení, co je všechno špatně. Takže můžeme být vděční, že nejsme v Německu nebo v Holandsku nebo taky v Ugandě. Takže je důležité, aby jsme na tohle mysleli. Aby jsme si už od začátku mysleli na to, že někdy bude doba, kdy nebudeme moct si vydělávat peníze. Chtěl bych ještě velmi krátce říct něco, co jste možná slyšeli a souvisí to právě i s tím důchodem a podobně. Jmenuji se to, říkám tomu, finanční potenciál. Finanční potenciál je něco, co já mám ještě do konce svého života potenciál si vydělat. Ten finanční potenciál, když se narodím, tak je nejvyšší. A teď nebudeme počítat to, že se mi něco stane, nějaký úraz nebo něco. Tak ten potenciál takhle poměrně lineárně klesá, protože mi zbývá čím dál míň života a tak už si čím dál míň vydělám. Tady je taky velmi zjednodušeně to, co já budu potřebovat. Je to samozřejmě v jiných jednotkách, ale toto jsou peníze, které já neustále potřebuji, spotřebovávám na svoje náklady. Když jsem malej, tak rodiče se mnou mají nějaké náklady. Pak jdu na školu, stojím taky nějaké peníze, pak už si zvykám, protože vydělávám na nějaký větší standard. Chci si kupovat věci a pak už se mi hrozně těžko z toho slevuje, takže v podstatě člověk si ideálně chce udržet minimálně stejný standard celý život. Problémem je, že tady už třeba v nějaké chvíli já už přestanu vydělávat tady. A tady už prostě budu mít ten příjem hrozně malý, jenom prostě třeba v takovéhle výši. Proto je ideální, když v momentě, kdy já začnu vydělávat třeba ve 20, abych se na to, že ta chvíle někdy přijde, abych se na to připravoval a šetřil si, aby v momentě, kdy já budu potřebovat nějaké peníze a už je nebudu schopný vydělat, abych je měl na spoření. Říká se, že důchodce za, dejme tomu, 20 let, pokud, kolik si myslíte, že by měl mít na spoření důchodce zhruba za 20 let, aby nějak byl schopen existovat?
Na 20 let života?
Ideálně do konce života a ještě je super, aby třeba z toho zůstalo něco dětem. Dá se to tak udělat. Ale
aby třeba na těch 20 let toho, co si budeme povídat.
500 tisíc, ještě někdo?
2,5 milionu.
Kolik?
2,5 milionu,
ještě někdo?
Něco mezi milionů.
Říká se, že by to měly být aspoň 3 miliony. Není to úplně nereálný, ale je potřeba se k tomu postavit čelem a opravdu to řešit. A ten postoj k těm financím je důležitý v tom, že ať vydělávám, kolik vydělávám, vždycky mi musí zůstat. na odložení, na rezervu, na dlouhodobou rezervu. Vždycky říká se 10% musím si odložit. Warren Buffett, nevím, jestli vám něco říká tohle jméno. Je to druhý nejbohatší jenom díky tomu, že tomu nejbohatšímu se stará o ty peníze. Ale Warren Buffett je druhý nejbohatší člověk na světě. A to je člověk, který se narodil jako bohatý. Ten člověk během života několikrát vydělal peníze a několikrát zkrachoval až úplně na nulu a zase se dostal na to, že je druhý nejbohatší člověk na světě. Nutně to není žádný měřítko, ale asi o penězích něco ví. A říká, 10% musíte si vždycky odložit. A lidi mu na to namítali při nějaké diskuzi. No ale jako nám nezůstane, ne? Já prostě dostanu tolik peněz a teďka tohle spotřebuju, tohle si musím koupit, tohle zaplatím na nájmu. A tady tohle, no a pak už mi nic nezůstane, ještě si třeba musím počít. On říká, vy mi nerozumíte. Vy dostanete peníze a 10% si odložíte. A pak ten zbytek spotřebováváte, jak můžete, jak umíte. Ale těch 10% je potřeba odložit. Jinak je možné, že budu jíst z popelnice, až budu v důchodě. Teďka bych chtěl mluvit o tom, jak se na peníze dívá Bible. A já jsem to byl, nebo ideálně bych to nechtěl úplně oddělovat, protože to, že jsme křesťané, nás ovlivňuje ve všech oblastech našeho života, tak se to týká samozřejmě i peněz. Ale je tady taky taková věc, tak jak jsem říkal na začátku, že lidi o penězích nemluví s ostatními lidmi a nechtějí, aby jim do toho někdo mluvil, často se děje ještě něco mnohem horšího. Do našeho vztahu s penězmi nepouštíme Pána Boha. A říkáme, Pane Bože, já ti dávám všechno, já ti věřím, já tě uctívám, já budu všechno dělat, všechno ti vydávám ve svém životě, ale moji peněženku, tu mi nechá pokoj. To je moje. A žel se to přenáší do církví. Nevím, kdy jste naposled slyšeli nějaké kázání o financích.
Nikdy.
To jsem si myslel. Já, když jsem to počítal, tak asi dvakrát, a to ještě jednou, to bylo z internetu, ze záznamu, z nějaké jiné církve. Protože mě to zajímalo. A přitom, peníze, my se na ně díváme někdy, jak kdyby byly něco špatného. A peníze nejsou nic špatného. Je to něco, co člověk vymyslel díky tomu, jaký schopnosti mu dal Pán Bůh, aby mohl nějak uchovávat hodnotu věcí, nebo aby mohl směňovat. A protože se peníze týkají nás, tak se týkají samozřejmě i Pána Boha. A Pána Boha zajímají naše peníze. A to, jak se díváme na peníze, na svoje peníze, tak nás ovlivňuje ve spoustě oblastech našeho života. Ovlivňuje to i náš křesťanský život. A když chcete vědět něco, co si myslí Pán Bůh, tak co uděláte?
Čítám, modlím se.
Já osobně se, když to chci vědět nějak jako instantně nebo prokazatelně, tak se podívám do Bible. A já věřím tomu, že Bible je Boží slovo, že je to opravdu to, co Pán Bůh chce, abychom věděli. A takže když chci vědět něco o penězích, tak se podívám do Bible. Napadne vás nějaká místa, která se týkají peněz nebo dluhu? Podobenství o hřivnách. Dobře.
Přísloví je napsáno, že třeba dobrý člověk, který zanechá děti svých dětí nebo dětem svých dluhů. Mhm. To jsem docela nechal mluvit o tom, co by člověk měl.
Ano. Zkusme ještě někdo, napadne vás.
Je ten bohatý mladěnec, který nezapadl na mě, když on...
Mhm. Tak.
Tak
lpí na penězích, je to něco pro něho důležité. Ještě někoho něco napadne?
Je to, že nám ztratí minci a říká, ne, ne, s někoma rodkama mě ztratil a jak ho najdete, tak ho utratí, protože to oslabí vás.
Ano. Ano.
Desátky.
Desátky, ano.
Podobenství
mám na tom synu. Výborný, výborný. Já jsem našel ještě nějaké další oblast úseky, kterým bych se chtěl trošku, který bych chtěl přečíst teďka a chtěl bych třeba se k tomu nějak ještě k tomu opavavit. Přečtu z Lukáše 12. kapitoly. Řekl jim podobenství, pane Ježíš. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu a on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu zhromáždil. A pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí a zásoby. A řekl své duše, duše, máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej, jes, pí, raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si o tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co si připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. A pak tam Ježíš pokračuje tím, jak se pán Bůh stará o všechno své stvoření, o vrabce, o polní květiny a čím více tedy bude starat o svoje děti. 31. verš. Hledejte však jeho království a toto všechno, čím byste se chtěli trápit, toto vám bude přidáno. A přečtu ještě Matouš 6. kapitolu. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. A tady by to mohlo končit. A my bychom věděli, že teda si nemáme zhromažďovat poklady, že teda nemáme ideálně bohatství, že se nemusíme tak nutně snažit být bohatí, protože to evidentně není dobře, protože tady na zemi se krade a věci se kazí a ničí. Ale pán Ježíš pokračuje a říká, zhromažďujte si poklady v nebi, kde neníčí mol ani res a kde se zloději neprokápávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A to znamená, že samotné zhromažďování není špatné. A že peníze sami o sobě nejsou špatné. Ale záleží na tom, kde si ty poklady zhromažďujeme. Jestli tady na zemi, kde je nám někdo ukradne, nebo v nebi, kde nejenom, že se nestratí, ale dokonce se zhodnotí, takže si to nedokážeme představit. Bavili jsme se zmínil jsem se o investicích a cílem investice je vydělat, nějak jako je zhodnotit, vybrat víc, než jsem do toho vložil. A to nutně není špatná motivace. A kdyby mi někdo řekl, že můžu mít 100-násobný zisk na nějaké investici, to by mě hrozně zajímalo, já bych udělal cokoliv pro to, aby mi to řekl. A Bible popisuje investici, která má mnohem větší zhodnocení než jenom 100 násobů. A jak na to? Když se bavíme o penězích, tak si musíme taky říct takovou důležitou věc, a to je naše odpovědnost a odpovědnost Pána Boha v této otázce. Ten první biblický text o tom mluví. Co říká o naší odpovědnosti a o Boží odpovědnosti. Ten konec toho prvního úseku. Tam jsem četl, hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Co je naše odpovědnost? Tak? A co je Boží odpovědnost? Pán Bůh se o nás postará. Kde se to vlastně vzalo? Kde Pán Bůh vzal právo na nás?
Pán Ježíš, aby jeho obětí.
Ano.
Tím, že nás stvořil.
Jinak nás stvořil a pak nás Pán Ježíši vykoupil. Přečtu 1. Korinským 6.19 nebo 6.20. Byli jste vykoupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. 19. verš. Nevíte, že nejste sami svoji? A v Ageovi se v 2. kapitole píše, mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupu. Pán Bůh má k dispozici všechny zdroje, které jsou ve vesmíru. Pán Bohu patří celý vesmír. On stvořil ten vesmír, cokoliv je v něm, je jeho, má na to právo. Má právo o tom rozhodovat. Co to znamená pro nás? Kdo jsme teda my, když nejsme vlastníci těch peněz, který máme? Správci, to je takové křesťanské slovo. A já myslím, že je to správně. Co Bible říká o správcích? Co má dělat? Co se očekává od správce?
Zhodnocení. Nebo minimálně ne ztráta.
Aspoň ne minimálně ztráta. Ano, tak jak je to v těch podobenstvích o hřivnách. A v 1. Korinským 4. kapitole se píše, že od správců se nečeká nic jiného, než aby byli shledáni věrnými. To znamená dobře dělat to, co je mi svěřeno. Když si vydělám nějaký peníze a chci si koupit nové boty, protože kamarád je má a jsou strašně super, je to náklad, ze kterého bude mít Pán Bůh radost? Bude mít radost, když takhle utratím jeho peníze? Zkuste o tom přemýšlet. Jak už jsem říkal, tak z toho prvního textu vyplývá druhá důležitá pravda. Pán Bůh se postará o svoje děti. Pokud byste si měli zapamatovat dneska dvě věci z toho semináře, tak bych chtěl, abyste zapomněli všechno, co jsem říkal o těch investicích, o podílových fondech, o cash flow, nebo o dalších věcech. Chtěl bych, abyste si zapamatovali, že Pán Bůh je vlastníkem všeho a my jsme pouze správci, kterým je svěřen jeho majetek. A druhá věc je, že Pán Bůh se o svoje děti postará. Pokud dobře děláme tu svoji odpovědnost, pokud se dobře staráme o jeho peníze. Bible říká ve Filipským, že Pán Bůh nám dá všechno, co potřebujeme, a v 1. Petrově se to taky píše. A tady někdy se s Pánem Bohem trošku rozcházíme, Pán Bůh slibuje, že všechno, co potřebujeme, by si to někdy vykládáme, že nám Pán Bůh dá všechno, co bychom chtěli, a to Bible nepíše. Podíváme se teda na několik oblastí, o kterých jsem mluvil, a teď z pohledu Bible. Mluvili jsme o úvěrech. Co si myslíte, že Bible říká o dluzích?
Je tam podobnosti o tom odpuštění dluhu, jak vlastně tomu, co dlužil hodně, odpustil vlastně, jak to tam přesně bylo.
Odpustil mu všechno, co dlužil. Ten, čo mu odpustil, ten dlužil mu. Tomu někdo dlužil hodně, jak to bude odpustit.
To je ještě jiné podobenství, myslím, ale takže dluhy se mohou odpouštět, ano. Většinou to takhle funguje, ano. Nevím, jak na Slovensku, ale u nás. Tak, ještě něco o dluzích? V 5. Mojžíšově řekněme v 23. kapitole, mám pocit, se píše, ano, 23. kapitola je, že Židé nesměli půjčovat na lichvu svým bratrům. Což se někdy vykládá, že jakýkoliv úrok je lichva. Lichva je obecně brána jako něco, co je velmi vysoký úrok. Tedy malý úrok. Nutně nemusí být lichva. Takže Židé nesměli půjčovat svým bratrům, tedy Židům, na lichvu. Co ještě si čteme o dluzích? Tvůj oblíbený verš lidí, kteří jsou proti dluhům, je: nikomu nebuďte nic dlužní. To nutně nemusí znamenat, že si nemáme půjčovat. A to, když si od někoho půjčím a domluvíme se na tom, jak mu to splatím a já to dodržuju, tak mu nejsem dlužen, tak dodržuju ty své závazky. Nikomu nebuďte nic dlužní může znamenat spíš, abychom neměli svoje závazky po splatnosti. Aby jsme to, co máme zaplatit, aby jsme zaplatili včas a řádně. V přísloví 22. kapitole si čteme: bohatý vládne chudým a dlužník je otrokem věřitele. To, že někomu dlužíme, nás nějakým způsobem zavazuje, nás omezuje. Na druhou stranu, jak jsem říkal, Pán Bůh dal svýmu lidu pravidla, jak to má fungovat. To znamená, že minimálně počítal s tím, že to nějak bude fungovat. To znamená, že to nutně není špatně. Pokud teda nějaký dluh je přípustný, nějaký tedy ne, jaký by mohl být přípustný dluh?
Takový, který jsem podle nějakých podmínek, který jsem podle splácet?
Který jsem schopen splácet, ano.
Podle nějakých stanovených podmínek, který jsem...
Ano, a zároveň mě nějakým způsobem nezatěžuje příliš, protože pakliže mě příliš zatěžuje, pakliže si... dobře. Obecně druh úvěru, který je přípustný, je úvěr na nějaké aktivum. Tedy na něco, co se dál zhodnocuje. Velmi zjednodušeně je to pouze bydlení a případně podnikání. Nebo nějaká nemovitost, nebo podnikání. Cokoliv, co ztrácí svoji hodnotu, tak není správné kvůli tomu se zadlužovat. Tedy první předpoklad je, že ten dluh, to, co jsem si půjčil, si minimálně zachovává svoji hodnotu. Důležité je, abychom to měli srovnáno před Pánem Bohem, aby jsme se za to modlili, aby jsme v tom měli jasno. To, že dneska jsou levné hypotéky, neznamená, že to Boží vůle pro nás. To neznamená, že hypotéka je pro každého. Pro někoho kvůli jeho duchovnímu vztahu s Bohem je jednodušší a lepší, aby byl celý život v nájmu. A i to je v pořádku. Pakliže nás to nějakým způsobem by mělo ovlivnit to, že musíme splácet peníze a vedlo by nás k tomu, že bychom řekli: Pane Bože, já mám teďka hypotéku, musím 15 000 měsíčně musím splatit na hypotéce. Teďka mi prosím tě 10 let vydrž, já ti nebudu sloužit, já to potřebuju splatit, jinak se zblázním a za 10 let ti budu sloužit. Tohle po nás Pán Bůh nebude chtít. To si troufám tvrdit. Pro Pána Boha je to příliš drahá hypotéka. A samozřejmě nesmí to nás ovlivňovat v tom, kolik Pánu Bohu dáváme. To, že teďka najednou splácíme nějaké peníze, tak kvůli tomu si nemůžeme říct, aby jsme vyšli, tak budeme muset, Pane Bože, ti dát trošku méně peněz, protože no co, však tak to chápeš, ne? Tak teďka mám to a tak doteďka jsem ti dával taky dost. Nesmí to měnit naše priority. Kolik si myslíte, že je správné Pánu Bohu dávat? 10%. Někdo dá méně nebo víc?
Může to být víc?
Může to být méně? Může. Možná i díky tomu, že jsem o tom nikdy neslyšel nějaký kázání, tak jsem v tom neměl úplně jasno dlouhou dobu. A já jsem si přečetl knihu, která se jmenuje Princip pokladu. Od vydalo ji Didasko, já ji tady mám. Je to kniha, která naprosto změnila můj pohled na finance. To už jsem dávno s penězma nedělal, ale to je kniha o investici do nebe. O tom, že si máme zhromažďovat peníze ne tady, ale v nebi. A tam se ty peníze zhodnotí mnohonásobně víc, než si dokážeme představit. Jsou lidi, kteří jsou schopni vyžít z 10% svého příjmu a 90% dávají Pánu Bohu. Ať už je to do církve nebo na nějakou misi. A nutně to nemusí být nějaký super bohatí lidi. Prostě si řekli, že tohle je její služba. A je možný, že je to povolání někoho tady z nás. Nemusí to být hned 90%. Můžeme si říct, tak začnu na 10%, to je konec konců princip, který dal Pán Bůh svýmu lidu, že 10% těch mi dáte, o tom se vůbec nebudeme bavit, ale můžete dát víc, pokud chcete přinést nějakou další oběť, tak můžete. 10% to jsou takový postranní kolečka na tom dětském odrážedle. S tím se můžeme naučit dávat. A můžeme si říct, že tak a každý rok přidám 1 nebo 2% a příští rok budu dávat 12% svého příjmu. Možná ne všichni teďka vyděláváte, ale myslím si, že je zásadní, aby jsme s tím postojem do toho šli, už když začnete si vydělávat peníze. Že a třeba mě to mrzí, že jsem to tak nedělal, hned z prvních peněz naprosto automaticky si odkládat pro Pána Boha peníze a dávat je buď do své církve, anebo je dávat ještě někam dál. Jsme rozhodně zodpovědní za finance v naší církvi, v našem sboru, kde jsme doma, co naše rodina. A ať už je to na nějaký provozní náklady nebo na nějaký misijní náklady, který má náš sbor, ale těch 10% je něco, co bychom měli vždycky dát. A můžeme víc. My s mojí ženou podporujeme dva kluky přes dálkovou adopci. To neříkám teď proto, aby jsme se chlubili, ale abych na tom něco ukázal. Posíláme 700 měsíčně na jednoho a to jsou peníze, které, když si to spočítáme, tak jsme schopni utratit třeba během jednoho dne za nějaké blbosti, nebo za dva dny za nějaké blbosti. A když si vezmu, že to těch 700 změní život jednomu člověkovi a až přijdu do nebe, tak on za mnou přijde a řekne, já jsem tady díky tomu, že ty jsi mi posílal těch 700. Tak je to něco, čemu se jenom tak něco nevyrovná. Chtěl bych, abyste to taky zažili. A těch lidí, který můžou být v nebi, kvůli tomu, že vy budete posílat misionářům nějaké peníze, to můžou být stovky lidí, kteří tam budou jenom díky těm vašim pár korunám, který vy si odepřete, že si nekoupíte jednou za týden dvě kávy. 10% bychom měli dávat Pánu Bohu automaticky. Čím víc budeme dál investovat do nebe, tím je to pro nás lepší. Pán Ježíš říká, že si ty poklady máme hromadit, ale v nebi. O dávání si čteme spoustu citátů nebo několik veršů bych chtěl aspoň nějak citovat. A to například Pavel cituje Pána Ježíše a říká, blaze tomu, kdo dává, je mu víc blaze, než tomu, kdo bere, tedy kdo si nechává. A naše dávání nás proměňuje do charakteru Pána Ježíše, který se za nás celý vydal. A kromě toho, že my jsme tedy podobnější Pánu Ježíši tím, že ho posloucháme v tom dávání, tak jde taky o ten poklad v nebi. A tak, jak byl ten úplně původní text, kdy ten boháč si postavil hromadu nových stodol, protože měl majetku, že nevěděl, co s tím. A Bůh mu říká, dnes od tebe vyžádají tvoji duši, ať to bude, co jsi připravil. Nevím, jestli víte, co byla měnová reforma v roce 1956 v Československu. To si tak pánové asi v Praze hlavně řekli, že je potřeba něco udělat s inflací a že nejlepší nápad je, aby se udělala měnová reforma. A tak si řekli, že od se to vyhlásilo v noci a znamenalo to, že ode dneška peníze, které máte, mají 10 000krát menší hodnotu. Takže jste měli 10 000 a byla to koruna. Přes noc se ze všeho, co jste měli v penězích, se stalo něco naprosto bezcenného. A je jedno, jestli nás srazí auto, nebo přijde Ježíš pro svoji církev a vezme si nás sebou. V jednom momentě všechno, co tady máme, bude naprosto bez jakékoliv hodnoty. A jediné, co bude mít smysl, je to, co máme naspořeno, nainvestováno v nebi. To se samozřejmě netýká jenom našich peněz, ale protože se dneska bavíme hlavně o penězích, tak to schválně zdůrazňuji. Nechtěl bych, aby to znamenalo, že je to jenom o těch penězích. Ještě jsem měl připravený nějaké další věci ohledně spoření a ohledně střídnosti ve spotřebě a možná i ohledně práce, ale trvalo mi to díl, než jsem myslel, takže bych to chtěl teďka ukončit a ještě nám zůstala nějaká minuta na to, abych se pokusil odpovědět na nějaké otázky, jestli máte. Ať už se to chcete říct nahlas, nebo třeba ještě po semináři můžete se zeptat cokoliv. Pokud máte, ptejte se. Třeba to budu vědět.
Takže fond rozhodnuje, jak jsi říkal, ten český systém je takový dobrý, že máme to zdravotnictví a ty důchody, tak jako v čem se to lepší třeba proti tomu Německu?
Třeba v tom, to už napisali, nemusím nadávat, třeba v tom, že my na to, jaký máme zdanění, dostaneme mnohem víc peněz. Ti Němci se mají dobře proto, protože už tam frčí několikátou generaci to, že si lidi spořili. A dneska vlastně konkrétně v Německu je důchodce člověk, který finančně na tom úplně nejlíp v celé společnosti. Protože si celý život spořil. Teď se to trošku mění, ale v podstatě v tom důchodu on jako neutratil všechno, co si naspořil, protože od státu taky něco dostal. A tady až umřel, tak svým dětem už do toho základu, ono to tak vychází, že jako když člověk umře, tak to tak plus minus vyjde, že zrovna jeho dítě jde do důchodu. Takže on něco, jakmile umřel, tak jako přesunul zase tím svým dětem, který zrovna jako šli do důchodu a k tomu, co oni si naspořili, jim přibylo ještě zas něco. Dneska se to mění v tom, že prostě lidi utrácejí všechno, co mají a třeba buď kvůli vztahům, nebo prostě kvůli tomu, že jsou sobečtí, nic svým dětem nenechávají. Jo? Ale bývalo to tak, že, a pořád teda ještě je, že vlastně já jsem šel do důchodu, celý život jsem pracoval, takže jsem dostal od státu nějaký peníze, sám jsem si celý život šetřil a ještě mi teda rodiče něco dají, nějaký peníze, a jako ne malý, protože vlastně smyslem toho mít na spoření, jak jsem říkal, ty 3 miliony, je, že v podstatě já tu velkou částku rozdělím na několik menších částí, které rozumně nějak investuju s rozumným rizikem, ale rozloženě. A potom si každý třeba rok nebo každý měsíc z toho vyberu nějaký úroky a žiju ideálně jenom z těch úroků a tuhle velkou částku nespotřebovávám. Takže vlastně, jak zakoukám, tak ty 3 miliony jdou Krištofovi. Takže to si myslím, že je to, proč vypadá, že jsou na tom mnohem líp, ale oni vlastně mají mnohem větší daně a od toho státu by dostali míň, ale mají se dobře, protože jsou sami o sobě bohatí. Já jsem kamaráda, který pracoval několik let v Británii a mu se vyplatilo pro vrtání nebo trhání zubů si přiletět do Prahy a jako samopláce za teda 10 000 za to, že se mi někdo podívá 2 hodiny na zub, než aby šel do Británie, kde odváděl daně. A v Americe, když se vám něco stane a neplatí vám zaměstnavatel vysoké zdravotní pojištění, tak vás klidně nechají umřít. To se prostě u nás nestane. Neříkám kvůli Martinovi, jako, že by nějak vychvaloval naše zdravotnictví, ale naopak jako mám takový pocit, že nejvíc jsou nespokojení lidi, kteří nebyli nikde jinde a nemají žádnou jinou zkušenost. A všichni, co mají nějakou jinou zkušenost v nějakým jiném státě, tak si pochvalují, jak my se máme dobře. Teď nechci dělat nějakou reklamu, ale mám tady tu knihu Princip pokladu. Je to, myslím si, že je to velmi dobrá investice. 120 korun, myslím si, že není mnoho. A je to kniha, kterou každé Vánoce rozčiluju okruh svých přátel, protože jim to vždycky dávám jako vánoční dárek. A je to něco, když si přečtete, tak nezůstanete stejní. Ten postoj k penězům se prostě změní. OK, máme 12.20. Ať se dostanete nějak rozumně na oběd, jestli nemáte nějaké otázky, můžeme to rozpustit.